вчора в Києві відбувся перший економічний форум, який, власне, накреслив порядок денний економічних реформ на 2017 рік. У цьому форумі взяли участь як представники влади, зокрема і міністр економіки Данилюк, а також і низка народних депутатів, голів комітетів, зокрема Ніна Южаніна, голова комітету з оподаткування, ну і так само експерти. У нас в гостях державний секретар Міністерства фінансів Євген Капінус, який вчора так само брав участь у форумі. Пане Євгене, насамперед, які ваші враження від цього дійства?
Доброго дня. Ну, як на мене, позитивне враження, оскільки я вважаю, що саме на таких площадках, де збираються представники бізнесу, представники різних гілок влади, є можливість поспілкуватися, почути один одного і скоригувати, можливо, свої плани, або ж доказати те, що ті зміни, ті пропозиції, ті впровадження, які ми на даному етапі реалізуються, вони справді знаходяться в руслі тих побажань, які бачать бізнес і насправді очікуються людьми.
Потрібно зазначити, що організаторами цього форуму стали низко коаліцій об'єднань бізнесу та громадських організацій. Я назву, одна з коаліцій називалася «За детінізацію економіки». Вже з цієї назви зрозуміло, чого сьогодні хоче і потребує бізнес. Ще одна коаліція «За ліберальну податкову реформу». Ну і, власне, було ухвалено наприкінці резолюцію із низкою моментів, які, на думку бізнесу, потрібно реалізувати 2017 року. От я пропоную, власне, пройтися по цих пунктах цієї резолюції, задля того, аби ми мали можливість з'ясувати, що сьогодні, зокрема, Міністерство фінансів готове втілювати, а що ні. Ну от мені впадає в очі, наприклад, інституціональна реформа митниці. Так, ми розуміємо, що це надзвичайно важливий елемент. Та якщо через наші кордони проходить корумпований спосіб той чи інший товар, то і інвестор не буде заходити, щоб створювати компанії, виробляти його в Україні.
Так, звичайно. І я думаю, що це один з таких пріоритетів, якими на сьогодні рухаємося. Це надзвичайно важлива і, як на мене, тяжка реформа, оскільки, на жаль, маємо констатувати, що багато років там було дуже значна кількість зловживань. На сьогодні, якщо подивитися, що ми намагалися зробити, це, перше, ми залучили найкращих фахівців, як зі Сполучених Штатів, так і з Євросоюзу, для того, щоб вони дали своє бачення, свої рекомендації, якою система повинна у нас бути. Ми розробили ряд пропозицій, які включають, з одної сторони, мінімізація можливості маніпуляції безпосередньо на кордоні, оскільки ми оснастили наших людей камерами, які постійно мають знімати процес розмитнення, іншими девайсами, які упростили процедури. Водночас ми також зробили систему єдиного вікна, яка дає на сьогодні товару входити на територію України, реєструватися вже по шляху перебування і проходити без лишніх зайвих процедур. На сьогодні вже 20% проходить цією процедурою, але ми на цьому не зупиняємося. Якщо можна, докажу. На сьогодні передбачено, що 10% перенадходжень іде в розвиток митниці. Ми оснащуємо наші кордони, ми оснащуємо технікою і плануємо переробити програмний продукт, який дасть можливість відкрити наш кордон все-таки для міжнародних учасників.
Пане Євгене, а от, власне, бізнес тут пропонує чи вимагає, щоб всі співробітники митниці були перенабрані за прозорими конкурсними процедурами і істотно підвищилася їхня зарплата. Як із цією вимогою?
Да. Якщо подивитися, на сьогодні в будь-якому випадку перед нами стоїть завдання реформування цього органу. Ми сподіваємося, що таким найближчим чином ми буде прийняти рішення щодо реорганізації певних структур. Якщо подивитися по наших міжнародних зобов'язанням, можна побачити, що у нас повинно бути створено єдиний орган з єдиною вертикалью, згори донизу. І я думаю, що в рамках якраз цієї реорганізації можливо буде здійснення перенабору тих працівників, які є в цій сфері. Крім цього, я ще раз хочу зазначити, що на сьогодні ми передбачили 10% перенадходжень, якщо митники добре працюють і є надходження додаткових коштів, 10% від цих ресурсів буде йти на дооснащення митниці, встановлення нової техніки, зокрема таких як сканерів, які дають можливість упростити процедури і більше побачити там певні зловживання або інші якісь речі. І ці кошти також можуть спрямовуватися на заробітну плату. На сьогодні, я думаю, що всі погоджуються, що з низькою заробітною платою, на жаль, вимагати від людей, які працюють із такими ресурсами, надзвичайно складно.
А яка зараз зарплата у керівника митниці, наприклад?
Якщо взяти у нас по середньому по митниці, десь близько 8 тисяч заробітна плата. Керівника митниці буде залежати від стажу, буде залежати від того, наскільки він там має певні надбавки, вона може коливатися там від десь 15 до 20 тисяч.
Ось такий порядок. Та? Я чому запитав? Тому що, в принципі, в державній службі зараз вже не такі вже й маленькі зарплати. Зараз зарплатою когось в 70 тисяч гривень з різними надбавками, а то й в 120, а інколи й в 200 тисяч вже нікого не здивуєш. Та?
Але я хочу сказати, що в тих сферах, де є корупційні ризики досить високі, коли в нас люди отримували це в цьому році, зарплати трошки піднялися, а в минулому році, допустимо, ми керівники митниці отримували там до 10 тисяч. І говорити про те, що при високих корупційних ризиках від таких людей вимагати те, що вони повинні там повністю всіх правил дотримуватися і тому подібне, надзвичайно складно. Тому
ми говорили... Отже, зараз констатуємо, що зараз десь до 20 тисяч. Це з надбавками чи це чиста зарплата?
Ні, це грязна заробітна плата з усіма, скажімо так, виплатами, які повинні
бути.
Ну,
але здається, що 20 тисяч – це для людини, керівника митниці, це не дуже висока зарплата, як у кажучи, і вона, мені здається, не знімає ризиків корупційних.
Правильно. Це, як знаєте, як раніше був анекдот, що, правда, він стосувався міліціонерів, що ось тобі пістолет, і йди крутись сам, як можеш. Так?
Правильно. І якраз із-за цього я ж кажу, що ми зробили норму, відповідно до якої буде 10% перевиконання плану спрямовуватися на митницю, і з цих коштів можна буде додатково платити заробітну плату як простим фахівцям, які будуть на митниці, так і керівництву.
З'являється мотивація.
Так, з'являється чином, мотивація, так? Що якщо ви забезпечуєте додаткові надходження понад тих завдань, які стоять перед митниками, відповідно цей ресурс вони частково отримують в вигляді заробітної плати. І ми сподіваємося, що це якраз буде та міра, яка буде давати людям все-таки певний стимул для того, щоб вони працювали чесно і отримували за себе відповідну винагороду.
Пане Євгене, а чи відреагував вже державний бюджет? Тобто, якщо корупції стає менше на митницях, то грошей має бути більше надходжень до державного бюджету. Та? Чи можемо ми сказати, що таке вже відбувається?
Ну, як на мене, то відбувається, тому що якщо подивитися по перших місяцях у нас надходження перевиконані планові показники на 2 мільярди. І я вважаю, що це якраз ті кошти, які люди розуміють, що вони можуть їх все-таки отримати в вигляді заробітної плати, люди працюють більш коректно, більш чесно і, відповідно, державний бюджет доотримує додатковий ресурс.
Пане Євгене, ще одне запитання, яке вчора обговорювалося, воно стосується ліквідації податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Ну, так виглядало, що в суспільстві, мені здається, уже більшість якраз сприймає створення цієї фінансової поліції, ну, але Ніна Южаніна вчора говорила про те, що на її думку податкову міліцію ліквідовувати так нахрапом не варто було. Якої ви думки?
Ну, я схиляюсь до того, що, мабуть, все-таки варто було б знаходитись в рамках тих пропозицій, які подавало Міністерство фінансів по ліквідації податкової міліції. Це якраз був перехідний період, який передбачався, що до етапу створення служби фінансових розслідувань буде функціонувати податкова міліція. Так вийшло, що Верховна Рада прийняла законопроект, яким передбачила з 1 числа ліквідація податкової міліції. І ми з цим погодилися, ми сказали, ну, якщо є таке рішення Верховної Ради, відповідно, з ним треба погоджуватися. І на сьогодні головне завдання, яке ми бачимо, це прискорення внесення до Верховної Ради законопроекту про створення служби фінансових розслідувань, яка повинна функціонувати абсолютно на нових правилах. Це не повинні бути люди, які з автоматами третують бізнес, це повинні бути експерти, аналітики, які за рахунок аналітичної роботи виявляють ті зловживання, які можуть бути в тій чи іншій сфері.
Ну от Ніна Южаніна якраз наголошувала на тому, що без цього силового блоку, умовно кажучи, ця служба може бути недієздатною.
Ми все-таки схиляємося до того, що є досить хороша міжнародна практика, яка показує, що все-таки основний результат дає не силовий блок, а основний дає результати аналітичний блок, який дає можливість виявити без, скажімо, зафату бізнесу, третування бізнесу, ті проблеми, які є в економіці.
А бізнес, якщо ми зараз повертаємося до тієї події, яка відбулася, так? А тобто це фактично майданчик, як ви сказали, де бізнес зустрівся із владою. А які побажання були з боку бізнесу? І я так розумію, що там був, ну, в основному це малий і середній бізнес, чи були представники великого бізнесу. Ну, як би то не було, так? От головні такі магістральні напрямки змін в країні, яких потребує бізнес, який сам це і сформулював.
Ну, ми якраз почали розмову із резолюції, яка була прийнята на цьому форумі, і якраз ті питання, які піднімалися, це ті питання, які були виставлені зі сторони бізнесу до влади. Якщо подивитися до них, то, в принципі, я скажу, що ми намагаємося на сьогодні слідувати більшості тих пропозицій, які були. Ну, зокрема, трьохрічне бюджетне планування. Я думаю, що вже всі втомилися, коли кожен рік чекають прийняття бюджету і не розумію, що ж буде в наступному році.
Ну, але щороку так відбувається.
Правильно. Так відбувається. Під Новий рік в минулому році ми постаралися внести бюджет вчасно в ті терміни, які визначені в законі. В цьому році ми прийняли вже нормативний акт, концепцію, яка дає можливість провадити трьохрічне планування. І вже нові документи ми поставили завдання перед міністерствами, що повинні відбудуватися на базі трьохрічного планування. Ми сподіваємося, що цей крок дасть можливість, принаймні, більшості органам влади планувати свою діяльність на наступні 3 роки. Якщо подивитися по інших, таких, як на мене, вагомий крок, це формування прозорого реєстру ПДВ. На сьогодні ми працюємо над створенням майнового механізму, який дасть можливість в автоматичному режимі бізнесу, по-перше, відслідковувати, яка ситуація з їхніми коштами, через скільки вони їх отримують, отримувати повністю цю інформацію про проходження перевірок, інших речей, які необхідні. І ми сподіваємося, що це якраз той крок, який дасть можливість певною мірою знизити корупційні ризики. А якщо такі будуть виникати, то бізнес зможе абсолютно впевнено контролювати це і звертати увагу на ті проблеми, які можуть виникати в цій сфері.
Нагадаємо, що в програмі «Громадська хвиля» державний секретар Міністерства фінансів Євген Капінус. Пане Євгене, ну боюся вживати цього слова, але доведеться, напевно, детінізація. Багато про неї говориться. Як ваше міністерство бачить вихід власне коштів з тіні, зарплат із тіні для того, аби поповнювати бюджет ефективніше?
Ну, я думаю, що ми міністерство, яке найбільш зацікавлене в детінізації, оскільки якраз за рахунок цього, як на мене, можливо, найбільше наповнення державного бюджету. Якщо подивитися, що на сьогодні було зроблено, то, мабуть, варто почати із заробітних плат. Це був найбільш непопулярний крок, який був зі сторони уряду. І ми якраз намагалися донести всім, що ті кроки, які зроблені, вони направлені на те, щоб ми отримали детінізацію. От я останній раз, коли був у вашій студії, ми обговорювали 3200 по підвищенню, який це може мати результати для економіки, для кожної із людини. На сьогодні ми бачимо, що, по-перше, якщо подивитися навіть по тих надходженнях, які є, то у нас ми бачимо, що почали платити все-таки податки, і ми переконані, що левова частина із цих податків, які платяться, це якраз виведення із тіні тих заробітних плат, які, на жаль, не були в заробітній платі. Було дуже багато питань з приводу підприємців, які закриваються і які на сьогодні також вимушені будуть платити єдиний соціальний внесок на більш високому рівні. Якщо подивитись, проаналізувати, то у нас 90% підприємців, які закрилися, це підприємці, які не працювали. Водночас ті закриті підприємці, 10%, які закрилися, перекрилися 20% від загальної кількості, які закрилися, суб'єктів підприємництва, які розпочали нову діяльність. І це говорить про те, що все-таки економіка трошки оживає. І з рахуванням того, що додатковий ресурс у нас все-таки економіки отримала і відповідно певна купівельна спроможність у нас людей виростає. Я думаю, що це позитивний ефект, який є в довготерковій перспективі дасть позитив для економіки.
Водночас,
тільки за рахунок таких заходів, на жаль, констатувати, що можлива повна легалізація, ми не можемо. І відповідно, абсолютно коректно піднімалося питання з приводу запровадження РРО, з приводу того, що...
Розшифруйте, будь ласка, для слухачів РРО, це...
Запровадження розрахункових апаратів касових, які дадуть можливість все-таки максимально, скажімо, усунути можливість зловживання і тіньового ринку. Водночас...
Але ж це додаткові навантаження на бізнес.
Да. Якраз і в цьому постає питання, і ми, скажімо так, мали також дуже багато дискусій з бізнесом, наскільки правильно і як коректно це робити. Якщо подивитися по тих змінах, які відбулися в рамках прийняття бюджету, то було запропоновано, що обов'язково касові апарати повинні використовуватися при реалізації такої техніки, як електроніка і інші речі, які, ну, на сьогодні не скажемо, що вони продаються тільки, скажімо, малим бізнесом або тими, хто не може там використовувати касові апарати. В більшості це досить, скажімо, заможні люди. Якщо говорити про малий бізнес, ми тут підходимо із тої позиції, що якщо ми маємо проводити касові апарати, то вони повинні бути легкі в обслуговуванні, вони не повинні бути додатковим тягарем. І якраз на це ми сподіваємося, що буде направлений законопроект, який першим читанні прийнятий в Верховній Раді, щоб можливості апаратів не було таким великим тягаром. Зокрема, в проєкті запропоновано використовувати такі девайси, як телефони, інші речі, які за рахунок програмних продуктів будуть давати можливість реалізовувати цю функцію. Ми сподіваємося, що такі спрощення, вони, з одної сторони, не зумовлять такий негативний тиск на бізнес, проте, з іншої сторони, дадуть можливість все-таки більш легально конкурувати на цьому ринку. Тому що тіньовий ринок, якщо подивитися навіть по самому форумі, ми бачили, що виступала значна кількість людей, коли конкурують прозорі компанії із тіньовим сектором, вони, звичайно, не можуть бути конкурентоспроможні. І, звичайно, ми просто створюємо умови для розвитку тіні. На жаль, це...
Ви знаєте, є ще одна проблема. Це коли великі компанії маскуються під малий бізнес.
Так. Друге питання – це якраз коли великі компанії маскуються під малий бізнес.
І цим компрометують саме ставлення до малого бізнесу.
І використовують, скажімо, вкрай негативну, спрощену систему. Вони компрометуються і якраз коли в більшості випадків говорять про те, що спрощена система, вона вкрай негативно позначається на бізнесі, це якраз говорять про ті великі компанії, які зловживають цим становищем. Тому, як на мене, другим питанням повинно бути якраз мінімізація можливості великого бізнесу використовувати такі схеми, як мінімізація через спрощену систему. Спрощена система, вона для розвитку малого бізнесу, для того, щоб стимулювати розвиток малого бізнесу, щоб стимулювати людей, які ще не мають належного досвіду бізнесу, працювати і починати стартувати розвиток свого бізнесу. А коли використовують мережі торгові особливо, коли використовують інші брендові компанії, ну, це вже не зовсім малий бізнес, і це якраз зловживання, які, на жаль, просто є оптимізацією. Тому такі речі, вони негативно позначаються на ринку, і, відповідно, варто вживати максимальних заходів для того, щоб цього не допускати.
Пане Івене, ще хотілося б у вас почув таке словосполучення в довгостроковій перспективі, це дасть ефект. Ну, торік у нас зростання ВВП було десь на рівні 2%, цього року прогнозують 3%, якщо не позначиться якимось чином та ситуація з блокадою і так званою націоналізацією наших підприємств на окупованих територіях Донбасу. Ну, але от дивіться, вчора на форумі виступав Олександр Пасхавер, відомий економіст, ну і він, зрештою, всіх закликав відмовитися від ілюзії, що у нас будуть швидкі реформи і швидкі зміни. Він сказав, що це вдалося тільки в двох випадках в історії. По-перше, це країни Східної Європи, Польща і Балтика, тому що там ті інститути, які вони в 90-х роках впроваджували, вони збігалися з їхніми цінностями, тому тут вийшов збіг і все вдалося. Ну і друге, це Південно-Східна Азія, там інститути з цінностями і західні інститути з конфуціанськими цінностями не зовсім збігалися, але вони були покірними, готові були слухати владу, ну і зрештою влада їх прищепила їм ті інститути. Ну у нас він каже, що не вийде швидко, ну і зрештою люди і кажуть, що реформи не відбуваються.
Ви знаєте, якщо подивитись, мабуть, в короткостроковій перспективі, то, мабуть, справді реформи хотіли, щоб відбувалися значно швидше. На жаль, на сьогодні ну, окремі тільки речі, які показують дуже такий позитивний результат за короткий термін. Більшість реформ, вони справді вимагають значного часу для обговорення, для значного часу для прийняття і сприйняття суспільством. От навіть якщо взяти ті ж самі розрахунково-касові апарати, то я думаю, що багато потрібно було часу для того, щоб люди на таких площадках, яка відбулася вчора, сказали, що нам це потрібно. Так же само і боротьба із тіньовою зайнятістю, тіньовими ринками. Для цього люди повинні самі прийти і сказати, що ми вважаємо, що це правильно, це має відбуватися. Це з одної сторони. З іншої сторони, я погоджуюсь з тим, що, ну, мабуть, є певні бюрократичні процедури, яким ми на сьогодні, з одної сторони, державний апарат боїться відмовлятися, оскільки можливі різні наслідки від таких підходів. З іншої сторони, мабуть, не готові певні механізми, зокрема, якщо брати по впровадження електронних систем, таких як електронного реєстру ПДВ, електронного кабінету, для цього потрібно підготуватися, для цього потрібно, щоб була відповідна система, які, на жаль, не кругом в наших органах на сьогодні є в наявності. Тому реформи справді потребують значної підготовки. Ми намагаємося, принаймні, реалізовувати по максимуму те, що можливо в сьогоднішніх умовах. Мабуть, не завжди все вдається, але, принаймні, ми намагаємося це робити.
Пане Євгене, а ось коли бізнес говорив про детінізацію, для мене це цікава ініціатива, що сам бізнес ініціює це питання, так? І при цьому, чи зверталось увагу, скажімо, урядовців на потребу зміни податкової системи? Як ви, ну, чи взагалі, чи були такі ініціативи з боку бізнесу?
Ну, принаймні, коли я був присутнім, то піднімалося питання про те, що зміни до податкової системи повинні бути зрозумілі і вчасні для бізнесу.
Ну, от бізнес дуже часто, вони красиво декларують про там виведення, про детінізацію, і водночас дуже багато йдеться про те, що у нас за високе навантаження на фонд заробітної плати. І коли починаєш розмовляти з бізнесменами, вони теоретично нібито за, а практично дуже часто проти цього. І пояснюються тим, що ну інакше підприємство просто треба закривати.
Так, вчора також піднімалося питання з приводу занадто високого навантаження на заробітні плати. Як на мене, тут є два питання, які ми, на жаль, повинні сьогодні, на які ми повинні дати відповідь. Перше, це те, що якщо брати по єдиному соціальному внеску, то по факту у нас на сьогодні єдиний соціальний внесок – це прямий платіж, за рахунок якого платиться пенсія. І якщо він буде надзвичайно низький, то, на жаль, говорити про те, що у нас пенсіонери будуть отримувати належний рівень пенсійного забезпечення, надзвичайно тяжко. Я переконаний, що ми повинні давати відповідь на всі питання, які виникають. От якщо брати, допустимо, по пенсійному забезпеченню, то, на жаль, ми маємо такий негативний сигнал, коли у нас із 16 мільйонів людей пенсійного, точніше, працездатного віку на сьогодні платить єдиний соціальний внесок близько 9 мільйонів. Це говорить про те, що значна кількість на сьогодні людей або знаходиться в тіні, або ж просто-напросто не сплачує, ну, взагалі не платить, не працює, не платить відповідний внесок. Якщо б ми максимально покрили, скажімо, цей розрив і максимально людей залучили в соціальне страхування, це, відповідно, говорило про те, що з одної сторони ми можемо підняти пенсійне забезпечення, з іншої сторони понизити наші рівень оподаткування нашого бізнесу.
Але тоді має йтися вже про реформи пенсійної системи, так?
Так. Да, звичайно. Якраз вчора я говорив про те, що такі питання вони можуть вирішуватися тільки комплексно, коли в нас буде зрозумілий і напрацьований відповідний механізм по реформі пенсійного забезпечення, коли ми реформуємо наші пенсійні фонди. Після цього тільки можна говорити про те, яким шляхом ми повинні йти по оптимізації податків. Так же само, якщо брати по податку на доходи фізичних осіб, вчора піднімалось також це питання, що у нас зависокий. Я хотів би зазначити, що на сьогодні це кошти, які практично повністю направляються в місцеві бюджети. На сьогодні це ті кошти, які дають можливість ремонтувати дороги, які дають можливість утримувати соціальні заклади, інші установи. І, відповідно, ми повинні все-таки зважено підходити до прийняття таких речей.
Ну от я, до речі, для наших слухачів, задля того, аби вони розуміли масштаб, зокрема, явища зарплати в конвертах, от за оцінками Володимира Дубровського, теж відомого економіста, 300 мільярдів гривень виплачуються українцям в конвертах. Нагадаю, що у нас в студії програми «Громадська хвиля» державний секретар Міністерства фінансів України Євген Капінус. Пане Євгене, ну і десь завершуючи нашу розмову, які ще скасування чи обмеження регуляторних певних елементів в нашій економіці очікується в 2017 році?
Ви знаєте, я думаю, що на сьогодні, ну якщо подивитися, то за останні десь декілька місяців Кабмін, мені здається, вже скасував близько півтисячі нормативних актів, які були надлишковими і які на сьогодні заважали в певних дерегуляційних процедурах. Проте я переконаний, що на сьогодні потрібно підвищувати ефективність. Якщо брати податкову систему, то на сьогодні, як на мене, головна задача, щоб ми переходили на електронні сервіси, щоб був у нас електронний кабінет, який дозволяв повністю замінити необхідність спілкування із чиновником, який би давав можливість, не виходячи з робочого кабінета, здавати звітність, платити податки, отримувати інформацію про свої рухи по своїх рахунках. Це дасть можливість мінімізувати той негативний вплив і ефективно використовувати цей час. Тому мені здається, що на сьогодні головна задача якраз переходу на такі електронні ресурси, які значно зекономлять час як бізнесу, так і держави.
Спасибі, Євген Капінус, держсекретар Міністерства фінансів України.